Tampereen aamussa vieraana työterveyspsykologi, psykologian tohtori, kasvatustieteen maisteri ja kirjailija Marjo Pennonen. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
Huomenta ja kiitos.
Niin, kirjailija, miltä se kuulostaa siinä etuliitteenä?
No ihan, tai oikein hienolta.
Sulta siis julkaistaan nyt perjantaina Minä olen kuin sinä -niminen kirja, ja se on siis ensimmäinen kaunokirjallinen teos, joka sulta julkaistaan, mutta ihan heti haluan tarttua siihen, että kyllä niitä kaunokirjallisia on, mutta niitä ei ole julkaistu, niin mitä sieltä pöytälaatikosta löytyy?
Joo, eli olen tässä useamman vuoden jo vähän harrastellut tätä kirjoittamista, ja yksi aika lailla valmis semmoinen pienoisromaani on olemassa, ja sitten useampia semmoisia eri aiheisia ja eri aihetyylisiä, pitempiä kanssa tarkoitus tehdä niistä jossain kohtaa romaaneita, niin semmoisia sieltä kyllä löytyy myös.
Ne on siis semmoisia, no pöytälaatikot tekeleitä, vaikka tekele on jotenkin kauhean ruma sana, mutta semmoisia löytyy.
Joo, ja tokihan ne on ihan tavallaan tavoitteellisesti kirjoitettuja, eli samalla tavalla kuin tämä kirja, joka nyt on tulossa perjantaina ulos, niin samalla lailla se oli ennen kustannussopimusta vielä se pöytälaatikko tekele, eli toivottavasti nekin jossain kohtaa sitten tulee pihalle.
Minä olen kuin sinä, se on siis runollinen tarinakokoelma tavallisten aikuisten ihmisten vastoinkäymisistä ja murheista, siis se on tarinoita elämästä. Ne on fiktiivisiä, mutta nyt mä oon tässä eilen aamupäivällä, ennen kuin täältä kotiin lähdin ja nyt tänään aamulla lukenut näitä tarinoita, niin jos sanoisit mulle, että nämä on kaikki tosia, niin mä nyökyttelisin vaan päätän, että joo, aivan. Näitä tarinoita on ihan hirveästi, eli siellä on vaikeita avioeroja, lapsen kuolema, peliriippuvuus, puolison pettäminen, perheväkivalta, kun näitä tarinoita löytyy ihan hirveästi. Ja nyt olet Marjo Pennonen kirjoittanut ne tämmöiseen hienoon runomuotoon, niin miksi teit tämmöisen kirjan tämmöisistä tarinoista?
Joo, eli tuolla työssäni työterveyspsykologina toki olen paljon saanut kuulla kaikenlaisia tarinoita ihmisiltä ja jotenkin halusin tuoda sitä kaikille näkyviksi, että toisaalta, että meillä on kaikilla elämässä niitä vaikeuksia ja vastoinkäymisiä ja että se on ihan normaalia, että on monia asiakkaita, jotka ajattelee, että miksi kaikilla muilla on helpompaa kuin heillä, niin ehkä heille. Ja sitten toisaalta myös sitä ajatusta siitä, että kun me kohdataan toisia ihmisiä, niin ei voi koskaan tietää, että mitä toinen ihminen juuri sillä hetkellä tai ehkä aikaisemmin on käynyt elämässään lävitse. Eli jotenkin, että olisi semmoista armollista suhtautumista toisia kohtaan ja myös itseä kohtaan. Eli halusin saada ihmisiä vähän ajattelemaan niiden tarinoiden avulla, että tosiaan kaikenlaista elämässä sattuu.
Mulle tuli itselläni näitä lukiessa mieleen sellainen, että niin, ne ei ole niin mustavalkoisia ne asiat. Ei ne mene ihan niin aina mustavalkoisesti, että se menee näin ja sillä hyvä vaan. Siinä voi olla montakin sivujuonnetta, joku avioero tai mitä tahansa.
Joo, ja monesti aina se tarina tai ihmisten elämät saattaa toisille ihmisille näyttäytyä tietynlaisina, ja mä halusin näissä tarinoissa tuoda justiin aina sen jonkun tietyn henkilön oma ajatus- ja kokemusmaailmaa esille aika ehkä voimakkainkin sanakääntein välillä, eli tavallaan sitä, että se todella ei ole aina sitä, miltä ulospäin näyttää ne asiat ja tilanteet, vaan siellä on paljon asioita, mitkä voi vaikuttaa ihmisten tekoihin ja päätöksiin ja muuhun.
Voisiko tästä kirjasta ja sen tarinoista löytyä myöskin oivallista vertaistukea?
Joo, se oli mulla yksi ajatus juuri tosiaan, kun on monia esimerkiksi ollut niitä asiakkaita, jotka ajattelee, että tosiaan he ovat ainoita ja kuinka tuntuu, että kaikilla muilla nykypäivänä on kaikki niin hienosti ja hyvin, niin heille semmoiseksi vertaistueksi ja ajattelen, että tätä voisi ihan hyvin käyttää esimerkiksi ihan sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla esimerkiksi joskus vaikka keskustelun avauksina joissain tilanteissa tai jos ihminen käy jotain terapiaa, niin nämä on sen verran lyhyitä, että siitä on helppo lukea yksi tarina pohjille ja lähteä vaikka sen pohjalta keskustelemaan.
No se, kun nämä on lyhyitä. Tästä pystyy lukemaan sillä tavalla, mäkin en nyt ihan koko kirjaa pystynyt enkä ehtinyt lukea, mutta se, että pystyy lukemaan sen yhden tarinan vähän harppomaan eteenpäin ja sen jälkeen lukemaan sen toisen tarinan. Ja vähän taas eri aiheesta. Joo. Se on ehkä helposti luettava myös.
Joo, ja mä oon halunnut tosiaan, se kun tässä on 50 tarinaa, niin se on aika paljon. Mä oon halunnut osoittaa, että niitä mahdollisia ongelmia ja vastoinkäymisiä on tosi monen erityylisiä. Ja tuntuu siinä kohtaa, kun se 50 oli täynnä, että niitä olisi voinut jatkaa vielä vaikka toiset 50, mutta sitten ajattelin, että lukijaa säästääkseni en halunnut, että tulee sellaista oloa, että ne tarinat alkaa toistaa itseään, vaan päätin sitten jättää siihen.
Minä olen kuin sinä -kirja julkaistaan siis perjantaina. Ja tämä on omistettu leijonalle, joka pelkää tunteitaan. Marjo Pennunen, mitä tämä tarkoittaa?
No siinä on kahdenlainen ajatus. Eli toisaalta viittaan tällä leijonalla yhteen henkilöön, joka silloin on ollut sellainen, siinä kun mä olen alkanut tätä kirjoittaa, joka jotenkin niin kuin inspiroi, että nyt mä lähden tätä kirjoittamaan. Mutta toisaalta mä viittaan myös sillä niihin moniin lukuisiin ihmisiin, joilla on vaikeuksia ehkä kohdata omia tunteitaan ja ajatuksiaan, ja se monesti aika monella pahentaa sitä omaa ahdistusta tai mikä se ongelma milloinkin onkaan. Et se on aika monimerkityksinen, ja mä jätän vähän sen arvoitukselliseksi, mutta semmoinen tausta siellä on.
Mun mielestä tarinat totta kai on aika viiltäviä, kun siellä on kaikki lasten kuolemat ja kaikki mahdolliset saatu semmoiseen runomuotoon, mutta millainen prosessi tämä sulle itselle on ollut kirjoittaa tämmöistä kirjaa?
No, se oli ihan, sanotaan, antoisa prosessi, eli kuitenkin kun on vuosia työssä kuunnellut niitä ihmisten murheita, niin jotenkin se oli ihan, teki hyvääkin sitten laittaa niitä jotenkin paperille vähän, vaikka tosiaan tarinat on fiktiivisiä, niin kuitenkin kuulut niin lukuisia esimerkkejä jokaisesta tavallaan kirjan tarinasta, niin jotenkin se teki ihan hyvää saada niitä vähän pois sieltä omasta pääkopasta, mutta kirjoittaminen tosiaan lähti sillä lailla liikenteeseen, että olen jossain busseissa ja junissa istunut vailla tekemistä ja siellä sitten pohtinut, tai jotenkin nämä on tullut niin kuin mieleen, että näistähän voisi tehdä semmoisen ihan koostaa kirjan. Ja siellä sitten olen lähtenyt kirjoittamaan ja raapustaa vähän paperille ja sitten illalla kotona koneella sitten laittanut sitä niin kuin aina lopulliseen muotoon. Ja mä oon näitä tosi paljon kirjoittanutkin jollain, sanotaan työmatkoilla bussissa, jollekin paperilapulle aina sitä aihetta ja sitä ruvennut siitä sitten synnyttämään sitä tarinaa ja sitten kotona viimeistellyt.
Ja melkein tullut yöuniin yhtäkkiä, tulee yöllä, nyt tulisi hyvä idea, tästä voisi lähteä kiinni ja kirjoittamaan.
Joo, ja sanotaan, että enemmän mulla oli niin kuin näistä tarinoista runsauden pulaa kuin jotenkin sitä, että ei olisi, niin, että olisi puuttunut, että jälkikäteen on just miettinyt, että kun siitä ja siitäkin aiheesta puuttuu, että olisi ollut jotenkin oleellisia, mutta ehkä se vaan kuvastaa sitä, että meidän ihmisten elämässä tosiaan sattuu ja tapahtuu hyvin kaikenlaista. Ja
kaikkea ei todellakaan se toinen ihminen voi nähdä,
kyllä,
mitä siellä taustalla on. Mutta Minä olen kuin sinä, se siis julkaistaan perjantaina ja suomalaisessa kirjakaupassa on sitten se julkistustilaisuus. Mutta sitten tämä ei jää tähän. Tällä hetkellä siis kirjoitat apurahalla tietokirjaa ja tämä työnimi on Itsetuntemuksesta apua työhyvinvointiin. Sä oot työterveyspsykologi, niin mistä se hyvä työhyvinvointi koostuu? Tämmöinen tosi laaja kysymys, mutta mitkä on ne asiat?
Joo, eli työhyvinvointi, se on laaja juttu ja siihenhän vaikuttaa. Siihen on aina tietysti työpaikalla, organisaatiolla oma osuutensa huolehtia siitä, että tehtävä on sellainen, että se on ikään kuin tukee työkykyä ja kaikki työvälineet ja muut on kunnossa. Ja samaten tietysti jokaisella työntekijällä on oma vastuunsa sitä työpaikan ilmapiiristä ja kaikki tämmöiset asiat vaikuttaa työhyvinvointiin, mutta sitten on se yksilön oma osuus, mikä on se kaikista tärkein ja pitäisikin olla tietysti, kun ajatellaan jokaista työntekijää, niin heidän oma hyvinvointi ja työhyvinvointi, sen pitäisi totta kai olla jokaiselle tärkeää ja siellä on monta asiaa, mistä se koostuu, eli totta kai jos mä ajattelen sen itsetuntemuksen kautta, niin keskeistä on se terveys ja työkyky ja elintavat siellä taustalla, sitten tietysti osaaminen ja ammattiosaaminen, sitten kaikki ihan tämmöiset niin kuin arvot, asenteet, motivaatio, kaikki vaikuttaa siihen työhyvinvointiin. Ja sitten se johtaminen, työyhteisö, työolot ja kaikki tämmöinen vaikuttaa siihen työhyvinvointiin, mutta tosiaan vielä työhyvinvoinnissa oleellista se, toisaalta se työssä jaksaminen, mutta myös se kaikki, että kaikki työt tehdään siten, että sekä psyykkinen ja fyysinen työhyvinvointi pysyy hyvänä.
Tämä on se, kun miettii monesti työyhteisöä ja työhyvinvointia, niin monestihan kuulee sitä, että kun työssä on niin kauheata ja se on niin kuin ihan kauhea paikka. Ja joskus vaan miettii sitä, että ootkohan nyt itse tehnyt paljon tai mitä sen eteen, jotta se työyhteisö olisi jollakin tavalla toimiva. Kun yksilöistä se kuitenkin koostuu se työpaikkakin.
Joo, ja jotenkin mä ajattelen, että jokainen voisi aina siltä kannalta katsoa sitä omaa roolia, että ajatellaan esimerkiksi palaveria, joka on aamulla, johon menee 10 henkilöä, ja jos yksi menee sinne huonolla tuulella, ja palaveri päättyy tunnin kuluttua, niin voi olla, että sitten palaverin jälkeen siellä on useampi henkilö huonolla tuulella, varsinkin jos tämä yksi henkilö on antanut sen oman huonon tuulensa näkyä muille. Eli tavallaan siinä mielessä jokaisella on se tärkeä rooli siinä työyhteisössä.
No jos on tämmöinen työyhteisö, jossa voidaan huonosti, niin olet siis se henkilö, Marjo Pennonen, joka sinne sitten menee, niin eikö se ole aika vaikea lähteä semmoista purkamaan, no mistä tästä nyt sitten lähdetään, että täällä nyt voi vähän kaikki huonosti, että miten koulutetaan hyvä työyhteisö?
sekin on laaja kysymys, että miten hyvä työyhteisö koulutetaan, mutta mä uskon, että siinä tosiaan jokaiselle, kun annetaan ne perusohjeet siitä, että miten siellä työpaikalla kuuluisi käyttäytyä esimerkiksi, ja sen jälkeen siis ihan alkaen siitä, että tervehditään ja hoidetaan perusystävällisyydet, mikä joskus tuntuu, kun työyhteisöjuttuja selvittelee, että se on ihan niin yksinkertaista, että ne asiat ei ole kunnossa, mutta sitä, että kun johtaminen ja tämmöiset perustyöasiat ja työn tekemiseen liittyvät asiat on kunnossa, niin sitten toki silloin jokaisen on helpompi myös sen hoitaa se oma roolinsa siinä ilmapiiriasiassa.
Tästä voisi puhua vaikka kuinka ja paljon, mutta viimeiseksi haluan kysyä sen, että tämmöisenä työterveyspsykologina ja paljon näiden asioiden kanssa puljanneena ihmisenä, niin onko tullut semmoinen ikään kuin ilmapiiripuntari pään sisälle, että kun johonkin työyhteisöön saavut, niin jotenkin jo heti aistit sieltä tiettyjä asioita?
Kyllä.
Se on, no arvasin.
Se on erittäin itse asiassa mielenkiintoista, kun menee johonkin, niin senhän näkee siitä, että kuinka ikään kuin vapautunutta ja rentoa ja muuten se ilmapiiri siinä on. Toki eri aloilla on erilaiset käyttäytymiskoodit ja näin, mutta monesti se on hyvin aistittavissa ja varsinkin jos pitää peräkkäin vastaavia tilanteita esimerkiksi jossain isossa organisaatiossakin, missä saattaa olla eri yksiköitä ja heille pitää jonkun samansisältöisen jutun, niin voi olla, että se keskustelu, mitä muodostuu, niin jossain toisessa se on hyvin vilkasta ja antoisaa ja sitten jossain toisessa oikein kukaan ei uskalla sanoa mitään ja siitä heti tulee jo vähän itselle semmoinen hälytyskello, että soi, että jotain täällä tässä työyhteisössä ei ole niin hyvin kuin tuossa toisessa.
Perjantaina siis tuo kirja Minä olen kuin sinä, ja nyt ei vielä puhuta mitään siitä, että koska sitten tämä itsetuntemuksesta apua työhyvinvointiin, tämä on siis toki vaan työni tälle kirjalle, koska se sitten julkaistaan ja mitä sen kanssa tapahtuu, mutta Marjo Pennonen, kiva kun kävit kylässä.
Kiitos.